Aceasta este prima sesiune după călătoria mea în România, sesiune nouă. Am avut bucuria să mă reîntorc, să văd, să aud din nou ce era doar amintire pentru mine. Cei doi mezini ai mei, Luca și Toma, au văzut pentru prima oară țara de unde au venit părinții și bunicii lor. A fost pentru mine privilegiu să vizitez, să slujesc în diferite biserici, la Sibiu, la Cisnădie, la București. Am văzut pe frați care nu i-am mai văzut de o vreme, fratele Ghiță de la Biserica Baptistă, așa părea neschimbat. Parcă pentru unii oameni timpul nu a trecut peste ei. Am fost la Biserica fratelui Emanuel din Cisnădie, am fost la Biserica Pentecostală din Sibiu, am văzut după atâția și atâția ani pe fratele Taloș, primul meu pastor din București. Am stat cu dânsul și soția lui târziu, o noapte, ascultând de la dânsul peripețiile de pe vremea comunismului, istoriile cu dânsul și cu tatăl meu în biserică. Am avut așa multe de învățat. Am cunoscut oameni absolut speciali, așa neobișnuiți. N-am să uit niciodată pe Oma, asta înseamnă bunică pe germană, sora Iac din Cisnădie, în vârstă de aproape 90 de ani, lovită de cancer, și toată un zâmbet, toată o binecuvântare continuă. Cum deschidei ușa, auzei, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așa rar și apăsat, parcă dorea să lipească fiecare cuvânt de inima omului. Participa la toate, vroia să meargă la toate adunările de casă, pline de viață, bucurie lăuntrică, un om în care radiază Duhul lui Dumnezeu. Am văzut pe Mariane, fata ei, care o îngrijește cu așa liniște și așa răbdare. Am stat la Esther acasă, la băiatul ei, Richard, cum zice el, inimă de leu. Băiat precoce și dincolo de vârsta lui, luminos și vesel. Am văzut zâmbete, nădejde, lacrimi și rugăciuni. Am plecat din casă de la Esther mult mai bogați decât am venit. Am cunoscut pe Adina și familia ei în Cisnădie, a căror casă și inimă este deschisă de dimineață și până seara, și unde se simte gros binecuvântarea lui Dumnezeu peste oameni care slujesc altora. Am cunoscut față în față pe cei ce s-au ocupat de programele mele de la radio, de la Vocea Evangheliei, acei câțiva care duc atâta greu zi de zi, cu fonduri puține, cu echipamentul pe care îl au. L-am văzut pe fratele Petru, pe sora Magdalena, care mi-aduc aproape săptămânal la minte să trimit mesajele la timp. Cumva m-au răbdat și m-au încurajat și m-au împins de la spate. Acum știu bine pe aceea a căror răbdare am pus-o la încercare. Tot un zâmbet și o încurajare. Frate Petru, poți edita orice din mesajul ăsta în afară de fraza asta. Am revăzut-o pe Cristina, care conduce lucrarea aceasta, care în fiecare dimineață trebuie să uite de toate greutățile, de toate lipsurile, de tot ce este nevoie și nu există, și cumva să forțeze un zâmbet pe față și în voce, ducând încă o zi Evanghelia prin tot județul. Cumva îi crede că n-are nicio grijă pe lume. Și mă întreb cât mai rezistă oamenii aceia singuri în cămăruța aia de la etajul 9, cu povara aia dulce a mărui a crucii lui Hristos. Ce de oameni frumoși are Dumnezeu în lumea asta! Cum se va numi locul acela unde toți acești oameni ai lui Dumnezeu vor fi împreună? Paradis. Am cunoscut oameni buni și necăjiți, care duc durerea căderilor în familie. O fată pierdută, un băiat rătăcit, o căsnicie ruptă, remușcări pentru ce au făcut, pentru ce trebuiau să facă. Oameni care caută răspunsuri. Mi-am adus aminte de jalea lui Dumnezeu în Scriptură. Poporul meu piere din lipsă de cunoaștere. Cumva m-am simțit așa mic și stingher, am văzut venind la întâlnirile organizate oameni de departe, din Pitești, din Londra, din Viena. Ce pot eu să dau un băiat și sorei lui care au venit așa repetat din Pitești și ascultă cu ochii mari și cu inima deschisă? Cum le-am luat lucrurile așa ușor? Ce pot spune cuiva care vine din Londra sau Viena pentru o conferință de 2 ore? Am văzut fețele celor de ani de zile, au tot ascultat programele astea ale mele și așa aș fi vrut să dau acum timpul înapoi. să spun altfel, mai bine, poate mai adânc, mai pe înțelesul tuturor. Dincolo de microfonul ăsta erau oameni care trăiau, care ascultau și căutau, nădăjduiau să capete răspuns la ceva. Prea ușor am tratat toate, prea ușor. Am plecat înapoi acasă, ducând cu mine lupte care, împreună cu câțiva de ei, trebuie să le ducem pentru o vreme, până când Dumnezeu se va ridica și va face minuni în casele celor necăjiți. Trebuie neapărat să ducem luptele astea. Am venit înapoi să pun pe umerii fratelui meu Niță alte ore de rugăciune la telefon cu oameni pe care nu i-a văzut niciodată și care niciodată nu vor rămâne la fel. A fost frumos și așa de greu. Cu ajutorul lui Dumnezeu, poate ajung înapoi la Ciznădie să văd pe Oma și să capă din nou binecuvântarea ei. Mergând prin biserici, participând la adunări de case, intrând prin casele oamenilor, am văzut ceva comun exprimat în diferite feluri, dar având numitor comun. Am văzut setea oamenilor după Dumnezeu, după relație reală cu El, după călăuzire și după plinătatea Duhului Sfânt, după o viață reală și caldă, aproape de voia lui Dumnezeu. Am văzut asta la București, într-o biserică mare de 5, 6, 700 de membri, organizată neobișnuit, biserica condusă de fratele Taloș. Are ceva special. Pentru mine revocă toate începuturile credinței din viața mea, din casa tatălui meu. Este o biserică de sute de oameni făcută din zeci de grupuri care se adună în case săptămânal și duminica dimineața în biserică împreună. Studiază împreună și apoi separat. Și același subiect în 50 de case și fiecare în modul lor unic. În fiecare grupă e lider și un ajutor de lider și unul care și-a deschis casa. Oameni pe care nimeni nu i-a numit și i-a calificat, s-au calificat singuri prin dorința și prin efortul făcut pentru alții. Ce noutate! O biserică unde lucrează în fiecare săptămână sute de oameni care își pun darul lor, darul Duhului Sfânt, la dispoziție. O biserică unde 50 de case se deschid săptămânal. Grupe de 10-20 de oameni, unde poate să vină vecinul de la etaj, sau prieten de la servici, sau coleg de la fotbal, sau de la școală. Înmulțiți 50 de grupe separate de 50 de ori pe an, 2500 de întâlniri pe an ale unei singure biserici. Este setea unor oameni de a înțelege și a urma pe Dumnezeu mai aproape, de a simți căldura și lucrarea Duhului Dumnezeu un pic mai real. Cam ce era în biserica din Ierusalim, care n-avea niciun fel de adresă din pricină că avea sute, poate 1000 de adrese separate. Și în felul ăsta s-a împrăștiat ca o iedără și în 250 de ani biserica asta a cucerit toată omenirea cunoscută de atunci. În Seul, în Coreea de Sud, astfel de a face biserică, a ajuns la un număr de 250.000 de oameni, acum parcă sunt mai mulți. Am simțit însă aceea sete de a simți atingerea Duhului Sfânt în grupe mici. La Ciznădie, de exemplu, în Sibiu, oameni care încearcă pe pipăită să ajungă la ceva mai mult decât spectatori. Câteodată încearcă mai bine, câteodată mai greu. Grup mic de 20-30 de oameni, care cumva s-au separat de bisericile unde au fost, căutând ceva mai aproape de ceea ce a fost, de poate ceea ce poate să fie. Cam același lucru pe care biserica asta de 800 de oameni din București îl caută la câțiva pași mai înainte. Am primit apoi e-mail-uri de la tineri, băieți curați, la suflet, cu greutăți pe conștiință, cu lupte sufletești. Spun, vreau să mă apropii de Dumnezeu, să-L simt, să știu că este real. Aceea sete la 800 de oameni, la 20, la 1. Și atunci m-am gândit, venind înapoi pe avion, să vă vorbesc poate în 6 sau 10 sesiuni despre asta. Trăirea prin Duhul Sfânt, despre darurile Duhului Sfânt, despre roadele Lui, despre slujbele pe care Duhul Sfânt le pune pe umerii noștri. Cum să căpătăm o nouă plinătate a Duhului? Astăzi aș vrea să vă spun începutul tuturor învățăturilor despre trăirea după Duh. Am citit ieri dimineață, a fost 15 și am citit Proverbe 15, și am citit, o inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, Duhul este mâhnit. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Aș vrea să vă spun legătura între textul ăsta din Proverbe și darurile Duhului Sfânt. Să vă mai citesc un text din 1 Corinteni, capitolul 12. În ceea ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință când erați păgâni. Știți că vă duceați la idoli cei mulți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul și începe aici o enumerare de daruri duhovnicești. Dumnezeu dă daruri fiecărui om din biserica Lui. Fiecare credincios capătă cel puțin 3 feluri de daruri ale Duhului Sfânt. Cel puțin 3 feluri, înțelegeți? Fiecare, dacă dumneata ești credincios astăzi, ai cel puțin 3 feluri de daruri pe care Duhul Sfânt vrea să le trezească în tine. Duhul Sfânt activează în fiecare credincios un dar motivațional care va fi cu el toată viața. Apoi Duhul Sfânt dă fiecărui credincios de mai multe ori în viață dar de slujire, slujbe în trupul lui Hristos. Ăsta este dar de la Duhul Sfânt supranatural. Și prin acestea două, când omul își trăiește darul ăla motivațional care arde în el și îl trăiește în lucrarea de slujire pe care i s-a dat de Duhul lui Dumnezeu în trupul lui Hristos, atunci Duhul lui Dumnezeu produce manifestări, lucrări, cum le numește Pavel în textul ăsta din Corinteni, manifestări supranaturale. Astăzi doar menționez întreagă, superficial, aceste 3 feluri de daruri, pentru că ceea ce vreau să vă subliniez este prima și probabil cea mai importantă lecție din toată seria asta. Cum primim și cum refuzăm darurile Duhului Sfânt. Uite să trecem repede în revistă ceea ce Scriptura enumerează. Daruri motivaționale. Când un om se întoarce la Hristos, când Duhul Sfânt pătrunde în Duhul omului, el activează în noi darul Duhului, cum e numit în Scriptură, o anume trăsătură specială care va deveni focul care ne va motiva, ne va motoriza toată viața. Este ceva, un vulcan în noi, care înainte este dormant înăuntru nostru, un vulcan care se trezește la viață sub căldura Duhului Sfânt din noi și odată căpătăm ceea ce eram menit să fim. Totdeauna vom fi împinși orice am face de darul ăsta motivațional din noi. Și el are vreo 7 aspecte, sunt 7 feluri de daruri de genul ăsta. Unul va fi motivat de Duhul unui profet în el. Duhul lui Dumnezeu va trezi în el o sensibilitate grozavă la bine și mai ales la răul care se petrece în jurul lui. Acest om care se trezește în el, Duhul lui Dumnezeu îi dă darul ăsta de profetic, nu poate răbda răul și păcatul în biserica lui Dumnezeu, nu poate răbda răul și nedreptatea într-o familie. Darul profetic a celui ce nu suportă păcatul. Vai de biserica care nu are cel puțin un om cu darul ăsta. Și vai de biserica care este condusă doar de un om cu darul ăsta. Când în familie lipsește darul ăsta, apar tot felul de căderi morale, vizibile și tolerante. Când într-o familie sunt numai oameni cu darul ăsta, este o catastrofă de ceartă continuă. Apoi este unul care arde să schimbe vieți de oameni. Duhul lui Dumnezeu a stârnit în el, i-a dat un dar să încurajeze, să împingă de la spate, să motiveze pe alții. Ăsta este lucrul care mă prinde pe mine în viață. Cel ce îl interesează pe unul ca asta, nu-l interesează cum face asta, nu interesează dacă exagerează, atâta timp cât poate schimba pe oamenii din jur. Din pricină că vrea să schimbe vieți, el va folosi exemple de viață, din viața altora, din viața lui, ca să împingă pe oameni să se apropie de Dumnezeu, arde în el focul ăsta, cel ce încurajează, cel ce împinge de la spate. Ăștia sunt cei carismatici care mișcă biserica, câteodată o mișcă în direcții complet aiure. Fără el, o biserică este moartă. Doar cu el, o biserică sare din proiect în proiect și din apă în foc. Când în familie există acest fel de exhorter, există spontaneitate, schimbare, aventură. Apoi, Duhul lui Dumnezeu dă peste un altul o abilitate aproape supranaturală de a cerceta detalii, de a învăța, de a despica firul în 14, cum zice românul, de a separa adevărul de exagerare, de a împărți cât se poate de exact învățătura lui Dumnezeu și Scriptura. Ăsta este un învățător. Ăsta este preocupat de exactitatea cuvântului. El se înfioară de exagerările celui care tot încurajează și împinge pe om la schimbare. El vrea exactitate în învățătură, detaliu. Fără el, o biserică apucă pe lângă Scriptură. Cu el, o familie știe bine ce spune Scriptura în orice fel de temă. Apoi este unul care capătă focul ăsta în el de la Duhul Sfânt de a simți suferința. E un fel de medic. Tot ce vrea este să vindece. Nu îl interesează cine-i de vină, dacă e drept sau nu. Tot ce vrea e să mângâie și să vindece. E cel ce simte permanent milă față de cei ce suferă, indiferent din ce motiv suferă. El este cel ce vindecă pe victimele profetului. Fără el, o familie este tot o rană. O biserică devine doar legalistă. Apoi, Duhul lui Dumnezeu toarnă în altul focul de a conduce, de a organiza. Capătă el de la Duhul lui Dumnezeu o abilitate aproape supranaturală să ia o sarcină mare și să o împartă în părticele mici, să dea în dreapta și în stânga oamenilor de lângă el sarcini, să ducă proiectele la succes. În mâinile unui astfel de om, un proiect gigantic pare ceva așa de ușor. Este cel ce organizează, cel ce conduce. Unul care face cu putință țara, biserica sau familia de locuit. Și apoi este un altul în care Duhul lui Dumnezeu stârnește dorința să ajute pe cei din jurul lui, să-i ajute să devină tot ceea ce Dumnezeu i-a făcut să fie. E cel ce servește, cel ce slujește pe cei de lângă el. Asta e viața și menirea lui sau a ei, oriunde ar fi. Vede imediat ce nevoie este în casă. Cine are nevoie să fie ajutat? Cine are nevoie să fie invitat la masă? Cel care prin slujirea altora îi eliberează pe alții să facă ce le-a dat Dumnezeu să facă. Soția lui Isaia este numită în Biblie profet, deși nu a profețit absolut niciodată nimic. Dar prin slujirea ei, Isaia a putut să fie liber să facă tot ce a făcut. Din cauza asta, Biblia o numește profet. Mama mea a fost așa. Tatăl meu nu ar fi făcut nimic din ceea ce a făcut dacă mama nu ar fi căpătat de la Duhul lui Dumnezeu darul ăsta de a sluji, de a le elibera pe tata să facă ce i s-a dat să facă. Ferice de biserica și familia care are un astfel de dar acolo. Toate nevoile vor fi împlinite înainte să apară vizibil ca nevoie. Și apoi unui altuia, Duhul lui Dumnezeu îi dă darul, abilitatea de a da. Are abilitatea să strângă, să aibă și are abilitatea de a dărui. Simte o împlinire formidabilă când Dumnezeu își duce planurile lui la îndeplinire prin resursele pe care el le pune la dispoziția lui Dumnezeu. Acesta finanțează tot ceea ce fac ăilalți toți. În umbră, lui nu-i place să fie văzut. Și mai tot ce se mișcă, se mișcă doar prin darurile lui. Fiecare biserică are unul sau doi oameni ca aceștia. Toți ceilalți se mișcă prin darurile lui. Acesta este darul motivațional la singular, darul despre care vorbește Petru în 1 Petru capitolul 4, unde spune: ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească pe alții potrivit cu darul la singular pe care l-a primit. Dacă cineva vorbește, să se concentreze să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă cineva slujește, să se concentreze să slujească după puterea care o dă Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să fie slăvit prin toate. Darul motivațional al Duhului Sfânt e focul care ne va motiva pe noi toată viața, indiferent de ce slujbă vom avea în societate sau în biserică, indiferent de ce circumstanțe vom avea. Apoi este textul din Corinteni 12 care vorbește despre al doilea dar al Duhului Sfânt, al doilea fel de dar, slujbele. În decursul vieții de credință, Duhul lui Dumnezeu ne va deschide anumite uși de slujire în trupul lui Hristos, slujbe. Unele din ele sunt deschise în 1 Corinteni 12 cu 27. Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, apoi proroci, apoi învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirilor în felurite limbi. O altă listă similară este scrisă în Efeseni 4. Dar fiecăruia dintre noi ne-a fost dat harul după măsura darului lui Hristos. El i-a desemnat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru echiparea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. În decursul vieții, fiecare dintre noi va primi o dată, de două ori, de cinci ori, câteva din aceste daruri, după măsura harului pe care suntem noi gata să primim de la Dumnezeu, slujbe în trupul lui Hristos. Astea sunt cu adevărat daruri ale Duhului Sfânt, onoarea de a face ceva în trupul lui Hristos. Fiecăruia îi se dă așa ceva. Despre toate astea eu voi vorbi în detaliu în sesiunile care vor urma. Și apoi, din combinația acestor două feluri de daruri, apare adeseori al treilea fel de dar al Duhului Sfânt, manifestările Duhului supranaturale. Când omul lui Dumnezeu, motivat și motorizat de darul care arde în el, pe care l-a prins Duhul lui Hristos în el, își face slujba pe care i-a încredințat-o tot Duhul lui Dumnezeu în trupul lui Hristos, atunci adeseori apar în momente necesare manifestări supranaturale ale Duhului Sfânt. Unuia, spune în Corinteni, este dat să vorbească despre înțelepciune, altuia cuvântul cunoștinței, datorită aceluiași Duh, altuia credință, altuia darul tămăduirilor, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Despre toate astea voi vorbi în sesiunile următoare. Dar aș vrea să vă vorbesc astăzi despre paradoxul diferenței între ceea ce scrie în Scriptură și ceea ce vedem în jur. Acum, dacă Duhul lui Dumnezeu dă fiecăruia un dar care să-l energizeze toată viața, dacă el dă omului pe parcursul vieții mai multe slujbe ca dar al Duhului Sfânt, dacă prin astea două Duhul Dumnezeu se manifestă în mod supranatural în momente cheie din viață, pe cum se face că nu prea vezi nimic din toate astea în jurul nostru, nici în biserică, nici în jur, nici în familie? Unde sunt toți oamenii ăștia motivați grozav de ceea ce a trezit Duhul în ei? Unde sunt cei ce se țin, se concentrează grozav la felul în care i-a dăruit Dumnezeu? Unde sunt cei care țin la slujba lor în trupul lui Hristos, ca la un dar al Duhului Sfânt? Unde sunt manifestările supranaturale? Am să vă spun trei cuvinte despre asta. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, Duhul este mâhnit, spune Proverbe 15:13. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. De ce v-am citit asta? Erau doi oameni care locuiau pe aceeași stradă. Amândoi aveau cam aceeași slujbă, aveau cam aceleași copii, cam aceeași casă, cam aceleași bucurii și necazuri. Detaliile erau diferite, dar în general cam la fel. Niciunul nu era lipsit de minte, niciunul nu era Rockefeller, niciunul era foarte bogat, niciunul era foarte sărac. Amândoi erau cam la fel. Unul din cei doi are fața senină, celălalt are duhul mâhnit, așa cum spune aici. Pentru unul toate zilele sunt rele, el se numește pe sine nenorocit. Tot timpul, toate zilele. Pentru celălalt, toate îi se par o petrecere fără sfârșit, un ospăț necurmat. Dar te uitându-te de afară, amândoi de fapt au aceleași probleme, probleme de sănătate, de finanțe, de familie, detaliile diferite, dar în general au cam aceleași bucurii și necazuri. Cum de unul este nenorocit și celălalt este mulțumit? Cum de unul are toate zilele rele și celălalt are o bucurie, o petrecere permanentă? Diferența este în felul în care au primit cele trei feluri de daruri ale Duhului lui Dumnezeu. Pentru că fiecare fel de dar al Duhului, fiecare amănunt al darurilor Duhului Sfânt, are în el o particularitate care face ca majoritatea oamenilor să le refuze. Înțelegeți ce vă spun? Majoritatea oamenilor, în mod stupefiant, refuză orice dar al Duhului Sfânt. Merg oamenii la stăruință de nopți, la rugăciuni și posturi de săptămâni, cerând dar de la Duhul Sfânt și când îl au, îl refuză. Îl refuză conștient și îl refuză inconștient. Se separă oameni de biserică care au trăit, în care au trăit pentru că doresc darurile Duhului Sfânt și niciodată nu le vor experimenta, pentru că de fapt le refuză în mod inconștient. Și le refuză pentru un motiv foarte întemeiat. Fiecare al darului Duhului Sfânt are o condiție. Are una din scrierile alea mici, 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 care vin cu ofertele alea uriașe, uriașe. Fiecare dar este pentru altul. Daruri de slujbe, spune, dar fiecăruia dintre noi ne-a fost dat harul după măsura darului lui Hristos. El i-a desemnat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții păstori, învățători, pentru echiparea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, înțelegeți? Pentru altul. Darurile și manifestările supranaturale ale Duhului Sfânt, scrie în Corinteni, fiecăruia îi se dă arătarea sau manifestarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat asta, unuia este dat spre folosul altora. Și apoi cele mai importante, alea care ne ard în noi toată viața, motivaționale, care fac din viață un ospăț necurmat. Spune, după cum în trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Auziți? Spre folosul altora, spre echiparea altora. Mădulare unii pentru alții. Ha! Ce păcăleală! Ce păcăleală este atunci tot ce am crezut. Păi am stăruit să capăt un dar, am stăruit să ajung, să devin, să am. Și când l-am primit, singurul fel în care pot să-l utilizez este pentru alții. Am primit un cadou pe adresa mea și când îl descrid, scrie numele lui altul. Păi ăsta este dar? Ăsta este jug. Din cauza asta, omul nu primește darurile Duhului Sfânt. Le vroia pentru el. Dar ele sunt jugul lui Hristos care ne înhamă la căruța pe care Hristos o trage. Și în căruță sunt o mulțime de copii ai lui Dumnezeu. Și darul Duhului ne înhamă și ne dă abilitate pentru alții. Hristos a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și ne spune apoi ce metodă are el să ne dea odihnă. Auzi, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, eu sunt blând și cu inima smerită. Și așa veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Auzi, că jugul meu este bun, iar povara mea e ușoară. Hristos spune, veți găsi o așa o dignă pentru necazurile voastre, luând un jug asupra voastră. Mai luând niște necazuri, mai luând niște poveri. Ce păcăleală! Am venit toată noaptea la stăruință, împovărat și obosit, doritor după un dar de la Dumnezeu care să mă ajute, și el mi-l oferă. Uite, ia un jug, ia povară, ca și cum a mea nu ar fi de ajuns. Pentru că la Dumnezeu există un secret grozav, un secret de matematică, grozav. Așa puțin oameni îl înțeleg. Povara mea, plus nimic altceva, este prea grea pentru mine. Face din fiecare zi un necaz. Din cauza asta, omul acela de la capătul străzii este așa de necăjit și toate zilele sunt rele. Pentru că povara lui, plus nimic, face din viață o greutate din ce în ce mai mare. Și la Dumnezeu matematica funcționează așa. Povara mea plus povara altuia lui Hristos înseamnă eliberare, înseamnă un ospăț necurmat. Din pricina asta, celălalt de la capătul celălalt al străzii, care trece până aceleași lucruri și care peste povara lui a luat-o și pe povara vecinului de la capătul celălalt al străzii, pentru el, fiecare zi, este un ospăț necurmat. Problemele noastre vor fi totdeauna o sursă de stres. Înțelegem-mă ce spun. Totdeauna vor fi durere și deprimare. Însă când primim, când ne concentrăm la ajutorarea și poverile altora, când luăm asupra noastră greutățile altora peste ale noastre, aceasta devine un izvor al slăvirii lui Dumnezeu, o sursă neașteptată de energie divină peste noi. Devenim partenerii lui Dumnezeu, am căpătat și am folosit și am acceptat darurile Duhului Sfânt date în folosul altora. Vorbea îmi povestește de un timp când în închisoare erau cu toții slăbiți, erau înfometați. erau bătuți zilnic. Foamea, bătaia i-au dus pe mulți la deprimare adâncă, la revoltă chiar împotriva lui Dumnezeu. Asta era ceva normal, nu? Era rezultatul normal al durerilor, al poverilor personale. Într-o zi au primit un cadou. Au primit o porție groasă de pâine. Așa o rază de soare. Și mai toți s-au repezit să o înghit așa încetul cu încetul. Unul însă a luat-o și i-a dat-o unui coleg bolnav. În momentul ăla nu-i dădea doar pâine, îi dădea viața lui, era rupt de foame. Era foamea care îl zdrobea, dar a decis ca peste foamea lui să ia și foamea celuilalt. Și spunea vorbele, în secunda următoare s-a schimbat toată atmosfera celulei, nu mai era un ateu acolo. Dumnezeu devenise real, palpabil. Bolnavul ăla a simțit atingerea lui. Cel ce a dăruit pâine a uitat de foamea lui și s-a simțit lângă Hristos, zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se dă pentru voi. În seara asta, în seara aceea, spunea vorbele, au venit torționarii aia să-l ia pe unul la o sesiune de bătaie. Și atunci imediat s-a ridicat un altul și a zis, a mințit, a zis, eu sunt. Foamea proprie, durerea proprie, împinge pe un om departe de Dumnezeu. De aceea spunea Solomon la un moment dat, Doamne, nu mă lăsa fără pâine, că am să cârtesc împotriva Ta. Dar luând foamea altuia, primind durerea altuia, asta aprinde focul lui Dumnezeu în inima tuturor care sunt în jur. Tot murmuratul în celulă a încetat, revolta s-a stins în lacrimi de bucurie, nu mai erau singuri. Înțelegeți de ce omul de pe aceea stradă are toate zilele nenorocite? Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț. Pentru că poartă doar nenorocirile lui, pentru că nu vrea darul Duhului Sfânt, este dat pentru altul. Celălalt de la capul străzii are aceleași nenorociri, dar a mai căpătat ceva. A căpătat și a acceptat darurile Duhului Sfânt, povara lui Hristos, jugul lui, pentru altul. A căpătat abilitatea de a lua nenorocirile celuilalt peste ale lui. Și acum, miraculos, are un ospăț necurmat. Asta se întâmplă când capeți darul Duhului Sfânt. Ai un ospăț necurmat, chiar dacă mor de foame. Jugul lui personal era prea greu. Jugul lui Hristos este ușor. Poverile lui personale erau nenorociri. Poverile lui și ale lui Hristos sunt un ospăț necurmat. Am învățat ceva din excursia asta din România, am văzut din nou, vorbind cu mulți oameni, și în România ca și la noi aici. Orice om dărâmat în fiecare zi de povara lui este un om care nu poartă nicio povară a lui Hristos a altuia. Am văzut asta. Oameni complet dărâmați de poverile lor și așa de adevărat. Poverile proprii te dărâmă și fac din fiecare zi o nenorocire. Și din ce în ce omul este mai nenorocit și mai amărât și mai amărât și din ce în ce se concentrează tot la problemele lui și tot la problemele lui și tot numai la problemele lui și din ce în ce fiecare zi devine mai nenorocită și mai amărâtă și mai amărâtă, poverile unui om care îl dărâmă din pricină că nu poate lua poverile altuia, nu vrea să le ia. Refuză complet orice fel de dar al Duhului Sfânt, orice fel de dar motivațional care să ardă în el foc, orice fel de slujbă i s-a dat în trupul lui Hristos. Refuză orice fel de manifestare pentru că e făcută pentru altul și el are atâtea probleme, nu vrea să se gândească la altul. Și din pricina asta nu poate primi niciun fel de dar al lui Dumnezeu. Dar am văzut pe Mariane, care îi slujește mamei ei cu abnegație și cu dragoste și cu răbdare, are un ospăț necurmat. Am văzut pe Oma de 89 de ani, care e lovită de cancer și care soțul i-a murit acum un an sau mai puțin de un an și numai binecuvântare peste alți oameni din jur. Și numai un zâmbet are un ospăț necurmat. Am văzut pe Adina și casa ei, care este deschisă dimineața până seara și ajută pe orice om care intră înăuntru și seri după seri se fac adunări. Am văzut cum a crescut fata ei acolo. Am văzut un ospăț necurmat, cei care poartă poveri, cei care acceptă darurile Duhului Sfânt. Primul lucru pe care l-a spune celor care de ani de zile umblă să capete darurile Duhului Sfânt este asta. În ziua când v-ați născut din nou, ați căpătat un dar care a vrut să ardă în voi în fiecare zi. Dar darul ăla era pentru alții. Era o povară a lui Hristos, era jug. Vi s-au deschis apoi în timpul vieții nenumărate slujbe în trupul lui Hristos, în biserica lui Hristos. Poate unele nu v-au plăcut, poate unele vreați altfel de slujbe, dar asta este ce va dărui Duhul Sfânt la o fază sau alta. Dar nu erau pentru folosul vostru, nu vă făcea nicio plăcere vouă. Vă făcea stres și vă făcea lacrimi amare, erau pentru alții. Era darul Duhului Sfânt de slujire și au trecut pe lângă noi. Și Duhul așteaptă, așteaptă să trăiți darul ăla motivațional care l-a prins acum 40 de ani în voi și așteaptă să-l trăiți prin slujbele pe care vi le dă în trupul lui Hristos, alea care nu vă plac. Și așteaptă ca prin ele să se manifeste apoi în mod supranatural, prin minuni și prin semne. Dar omul este doar obsedat de ceea ce vrea el, de problemele lui doar, de neajunsurile lui. Și toate darurile astea par să nu-l ajute pe el cu nimic, sunt toate pentru alții. Și este adevărat, sunt pentru alții. Și atunci omul vrea altceva. Și așa, în mod foarte politicos, se va duce la o altă adunare de stăruință și se va duce la alta adunare de stăruință și va refuza în mod politicos toate darurile Duhului Sfânt. O viață întreagă va încerca să se slujească pe sine și toate zilele atunci par rele. O viață va încerca să rezolve toate problemele lui și tot mai grele par în fiecare zi. Este omul care învață să trăiască prin vedere, prin fire. A refuzat să trăiască prin darurile Duhului. Însă există alternativă la asta. Duhul lui Dumnezeu spune că mijlocește cu suspine negreite. Ar vrea din nou să trezească în noi darul acela, vulcanul acela care l-a trezit în ziua când ne-am întors la Dumnezeu, felul ăla nou în care putem să trăim, darul ăla de motivațional al nostru, să ardem pentru cineva din jurul nostru. Ar vrea să deschidem și să luăm cu amândouă mâinile slujbele acelea pe care ni le deschidem trupul lui Hristos. Slujbele alea care nu ne plac, dar care ne va da așa o satisfacție grozavă odată ce le faci. Ar vrea să se manifeste în mod supranatural atunci când le folosim pe acestea două, să se manifeste în noi în mod supranatural, prin minuni și prin semne, prin vindecări. Ei, trebuie un om care să vrea să le accepte. În tinerețe, Dostoievski a fost așa un golan, un ateu. Și în cele din urmă a fost condamnat la spânzurătoare și a venit ziua când a fost luat și dus pe platforma aia, unde rând pe rând erau spânzurați, condamnați din ziua aia. În timp ce alții erau executați, așa privea cu atenție mulțimile care veniseră să se chizilească așa, să râde la spectacol. Și prima oară în viață când privea cu atenție la alți oameni, până atunci era preocupat numai de ale lui. Și pentru prima oară a simțit așa o mare tristețe pentru alții. Erau oameni mici, veneau să râdă de moartea unor semeni ai lor. A simțit cumva sufletul lor, oameni nefericiți, fără nădejde, fără bucurie, așa ca el. Condamnați care nu se gândesc că și lor le vine rândul mai târziu, poate într-un pat de spital sau poate la bătrânețe în pat la ei. Și l-a cuprins așa o jale care nici nu putea înțelege, nu o simțise niciodată. Era jalea pentru alții, jalea pentru neamul lui. Și s-a gândit Dostoievski, dacă aș putea muri pentru ei, ca ei să aibă un strop de fericire, așa aș face astăzi cu o mare bucurie. Simțea pentru prima oară tot ceea ce gândea Hristos despre noi. Și a fost ziua convertirii lui. Și după câteva minute, un ofițer s-a urcat pe podium și l-a anunțat: ai fost grațiat de țar, ți s-a comutat pedeapsa la 10 ani de închisoare. Și Dostoievski a devenit unul din cei mai mari scriitori din istorie. Fiecare carte a lui poartă pecetea lui Hristos. Cineva a spus că dacă Dumnezeu mai lăsa să mai fie scris a cincea Evanghelie, Dostoievski era singurul care era autorizat să facă asta. Asta este prima lecție pentru cei ce vor cu adevărat darurile Duhului Sfânt, pentru cei ce vor să trăiască o viață la nivel supranatural. Înțelegeți că puteți să primiți sau puteți să refuzați politicos darurile Duhului Sfânt. Puteți să le primiți atâta timp cât înțelegeți că vi se dă ceea ce Duhul Sfânt vrea să vi se dea, nu ceea ce voi vreți să vi se dea. Când înțelegeți că darurile acestea sunt date exclusiv pentru folosul altora. Amin.